محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم القيامة، إذ عرضت نفسي على ابن أبي يليل ابن أبي كلال فلم يجدني إلى ما عرضته، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال و باب عفوانی درگزر، تو شروع کرنے لو دو عفو کرجے، معاف کرجے، درگزر کرجے، ہم چیزن کنیوں غلط سلوک کرتا ترین تیزی چیزو انتقام گھنا کراؤں چے ہیں سلسلہ چے آیات کال سے سامنے آئی دی تہنگا حدیث سے ایک واقعہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترین دال لو عمل کرن دا حل ہے اللہ تعالیٰ جسے حکم دے لو نبیا یہ طریقان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کروں دخل لے ہم جی سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ کے رسول ہم جی سب نمونہ چاہیے اللہ تو نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکلی زندگی ہم جی سب نمونہ کون تو موقع پر کار رقمان پیش آئے لے جی کون تو واقعہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیش آئے لو તે વાક્ય અત્યારે આમતો આમ તું કા રવિયાર હતો અને અલ્લાહ નબિયા કા રવિયા અને કામ અમલા રહેલો એને પલ્લા ખો પડતા હજરત આયશા ઉમ્મુલ મુમિનીન આમચી માં ફરમાતા કા તેની એક મરતબા અલ્લાહ નબિયા કરે સવાલ કહીએ ઉસે કા તુમચે પર કોણ તો દીસ યોમે ઓહદ એને ગઝે ઓહદ બતાજે કોણ થી તકલીફો અલ્લાહ નબિયા ગાલી હતી કે યાનો કોણ થી યાદ સખ્ત દીસ એલા કામ સવાલ કરતા میں بہت خزان دوں گا اسلام کا دوسرا غزبہ ہو پہلو غزبہ در لو غزبۂ بدر یعنی جی دون متر ایک طرف ستر کافر بڑے بڑے صنادید قریش بلدر لیڈران قوم ختم ہو گئے اللہ تو عذاب دیو کتنی قلیل تعداد مسلمان آتی تین سی طرح مسلمان یعنی ایک ہزار کو لشکر مسلمان اگڑے کانیون ہے ارے کفار کرے سبود ہے جیسے سماجے تمام قسماجے ہتھیار ہے لیکن اللہ تعالیٰ جی کو دے جے کفار مشرکینات شکست تے فاش دے یعنی مسلمانات باوجود قلت جے کامیاب کرے ایک تو غزوہ پہلو غزوہ بدر تیزو اثر بھلی زبردست مکہ مکرمہ پر پڑ لو سگلے کفار مشرکین پر ماتم سولو برس ماتم کرتے رہے انتقام کی فکر بھی کرے یہ انتقام کسی کہنا چاہیے اکثر مانتا تو انتقام کہوں گا اس میں انتقام کہنا چاہتا ہوں غزوہ احد پیش آئے سگلی تاریخ ایسے تفصیلات میں حسین غزوہ احد کسی پیش آئے لو نہیں تو سب دیتے ہیں چاہتے تھے دوسرے لیکن لالو معاملہ جو کون دیتے غزوہ احد بھی تر حملہ کر تو سگلے زبردست پلاننگ کروں نہ کفار مشرکی لیکن اعتماد پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات کے ذرہ سے خلاف ورزی ڈالی ارے پہلی سے جیت ڈالی مسلمان جی زبردست جیت ڈالی مسلمان جی کے ایک رب نے سانگلو تھے وہ کرو جو کون تھے ایسے جبل رومات کے اوپر پناز مانتا ہوں کرو لے دو پناز صحابہ ایک بار پاٹل نہ ان سے خطرات ہو تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلی دور رس دیکھا سب وہ آزموتے ہوتے کھینچن کہاں ہو سکتا جیکلے مالک میں شریک त्यांचे अमीर रोग होता त्यांना, आणि त्याने दिवसाचा मना केला का जाणून की हिंगातून हटून जे म्हणून जेंगे ते सांगले हुकूम आपलं इतिहास हिंगा केलं जेंग झाली उपा धावले मालकांनी त्याच्या मग येतात तो हुकूम बाकी राहिला चंद जणांचे सेवा दुखवून ते त्यांनी तो मोर्चा सोडले तो मोर्चा सोडचा दुखवून ते अल्लाच्या नबीची एक हुकमाची खिलाफ वर्जी तो नतीजा काळ जिकलली जंग हार भीत तब्दील حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان جلو نے تھے کہتے ماں پر ان کفار مشرکین زبردست جنرل تھے جلے پلے جتا کہتے کفار دھاؤں شروع پہلا ان مسلمان جگہوں تھے مال غنیمت گھنچا تھے اٹھے واپس گئے لے راؤنڈ مارو دوبارہ تھی ہاں چاند آئے یہ کون تو خطرہ اللہ کے نبی ہو تو خطرہ پیش آئے کہتے ہیں مقابلہ کا تو کوئی نہ یہ کون مقابلہ کہہ لے چند نہیں ہوتے چنچو ایک لشکر ہے لو आणि समोर शहीद वापरायला ते जेव्हा आपण जोखून ते जिकली जिंग हरला मग जोखून ते अफरा तफरीचा जोखून आलम होतो तो अजीब आलम होतो अजीब आलम जिकला जंग मारे जंग येते हे तयार नाही कोणते ओळखा जंग झाला आपण मारे गनिमत घेऊन जातो वाटे पाटीला हमला केला माणूस कामयाब होऊ शकता काय रकमान जोखून ते शिकत जाते ते मग जोखून ते मुसलमान शिकत जाते सत्तर ते त्याचा कुफाज गेले होते सत्तर त्यांना सत्तर मुसलमान शहीद अल्लाचे नबी सासमचे त्याच्या हजरत हमजा रजिअल्लाहु तआला सय्यद शहादा सिर नसीब शहीद झाले बल्के त्यांचं मुसला करून गेलो त्यांचे नाक कान सगळं चुकवते काटून चुकवते आणि हुलिया त्यांचे बिघडवले इंतकाम त्याचा जोश होतो कुफार मुशिकींचा आणि ते हजरत हमजा झाले आणि ते मग हुजरपा सासमचे का झाले कधी اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماتا تو یہ کونسے کی خوت خوت بلان کی اتاعت کا ہیلمٹ کسی رہتا ماتا کی حفاظت ہے تیر جماعہ پر جنگی اتر خوت بھلوں ہوتی ارے زرہ بھلوں ہوتی زرہ بلان جنگی لباس لخری تو لباس لخری کی شیروانی بولو خواہ کون دے ارے ماتا کی حفاظت ہے سب کہ لخری کی ایک ٹوپی رہتی تھی تیر پر تلوار اثر کرنا ہے लेकिन चलो घट पादर मार ला मग त्याची कडी राहती ती मिळवून जात ती कडी जुकून त्याचे आपले माता तो पवले आणि नुकसान हलावल झालं अल्लाचे नवी स्वासंदे दोन दास शहीद झाले संमेलले त्याची जबरदस्त कधी झाली तो वाक्या आठव दिला होता हजरत आयशा रजिअल्लाहु तआला अन्हा का वहद सजे वहद त्याची कोणती तुमका तकलीफ झाली ती ते जाणव ज्यादा कोणती तकलीफ कोणत्या जमा तुमका झाली शिका पुसता कोण हजरत आयशा सिद्दीका रजिअल्लाहु तआला अन्हा اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرمو لگا غفلان کہ تجھے قومان ماں کا جکونتے سے کمن زیادہ تکلیف کہتی حالانکہ یہ کتنی بڑی تکلیف تھی یہ جانو بڑی تکلیف کونتے نماز علی سنتا جیتا ہو دیر پال صلاۃ السلام تعریف چلے گئے مکہ گھر مشرکین کون سے ذاتی مانو تیار میں ہر طریقہ سمجھو لے لیکن کنجو جکونتے سے چند جکونتے اتداد تک غریب صحابہ مسلمان دلے مکہ وڑے وڑے کنجو مانو تیار میں ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جکون نے ایک امیدیں کے لے تائم تر قبل تیاں کہلان جکونتے ہیں تیاں چے سردار شاید قبول کرے تیاں چے سمان وڑے جکونتے سردار ہوتا ابن عبد یالیل جکونتے تیگڑے کے لے بی بھوکے تیگانی جکونتے ہوتے سردارہ کڑے تیاں کہلا مک جپال سان زمین दावत पेश केलं इस्लामाची दावत पेश केलं त्यांच्याकडे नुसरत मागले की मक्का जे कुफार जिकून द्यायचे तर ते दावत कबूल करणार नाही ही दावत तुम्ही फॉलो करा दुनिया आणि आखरची कामयाबी तुमच्या कदमाकडे येते तुमच्या कदमावर येते दुनिया आणि आखरच्या भाषा तुम्ही जातले हर तरकान जेवण जातात लेकिन अखलाक बनलीची राहतात एक आम माणसाचे अखलाक अलग राहतात लिडराचे अखलाक अलग राहतात ओल्डो माणूस जिकून ते हे अखलाकान पे जातात लेकिन اپنے مذہب کے خلاف متاچے یکوں کے خلاف تویرے جی اپنے علامہ ان کا کنجو بس لینا ہے تینچے جانا سر بس مخالفت جواب کے جواب کا خسمہ دے لے خطرناک خسمہ تو بدتمیزانہ جواب دے لے ٹھیک ہے نہیں حکم سے جانتا ارے تے مت یہ ٹکر کہلنا واقع مشہور تمہیں تاریخ سے پڑھا سیکھتے تو پڑھا کہ وڈے بلے ذمہ دار جو کہ قوما کے چڑوا لوفڑ اوباش آوارا چڑوا پٹی لولے فاتح ماری کو جاتا لہو لہان کے لئے فاتح ماری کو لہت جسم آپ نے رہت جکن دے ہون آئے تھے جکن دے وہانو آنے بھٹا تکا چپک شروع لے جب پارے صلی اللہ علیہ وسلم پر حجام جاتا ہے صاف خونتو تھی ظاہر کٹی قربانی دے لے ما الله جنبی صلی اللہ علیہ وسلم دکن دے جمعتر علیہ حالتے تو جمعتر علیہ کنیو خیلات نائے کہ اس سے کاؤ سے ایک تھاو پر گلے انہی کیا اعلام درشن خوش ہے درشن خوش ہے خوش اعلام جو کن دے جے کرنس تعالی تھاو سے جو کن دے مکہ جے انہی تائف سے درمنے کیا اعلام جو کن دے ذرا مندے اپر اخلان جو کن دے حضرت جبریل اسلام آتے یہ جتنے ایک فرشتو آتے انہی پر خالتا ہے یہ موڑ ہے موڑی طرح دکین فرشتے تھا حضرت جبریل اسلام انہیں جیسے ملک الجبال فرشتہ پر جو کنے ایک فرشتہ بڑا اوپر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ ہر کام جو کنتا ہے اسے جیسے بھی فرشتے مقرر کہلا جائے جلو ملک الجبال بڑا جو کنتا ہے آئیلے انہیں جبریل پاہ علیہ السلام سلام آئیلے حضرت جبریل اسلام آئیلے سلام کہلے انہیں سانتہ اسلام لگا بلا سنچی جو کنتا ہے گفتگو قومات ہم جو کنتا ہے دیکھو قوم کا تائف تو بھلے کے زیادہ کا دور نہ ہے تائف یہ علامات تمہیں کہا سنگ لے کہیں کہا جواب دے لے اللہ تعالیٰ پورا آئے کھولو انہیں کہ یہ جواب بتا جو کنتا ہے میں فرشتہ کے دولت وہ فرشتہ تم جے حکمات و پابند تمہیں کہا سنگ لے سنچی رابنا پر وہ فرشتہ عمل کر دو اٹھے بلتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام کر لے دے تو فرشتہ کو سلام کر لو السلام علیکم یا نبی اللہ السلام کے علام اللہ ہما کا پتولا دے تم جے حکمہ کے اوپر عمل کر جا سکے تم کہا چاہتا میں تیرے اوپر کر دوں تم جے قومات و سلوک تم کے سرین اللہ تعالیٰ پڑھ لو اتا تم جو بندے کسی انتقام دینا چاہتا کسی ٹینشن سے بدوا کرو چاہتا تم کہا چاہتا میں تیار ہو جائے اگر تمہیں بولتا یہ دون گوڑے کہتے مکہ طائف چکندے پورا گھروں نہ گوڑے جو بندے اگر تمہیں بولتا کہ جوڑے گوڑے میں آفلتا سگڑی قوم جو بندے سے طائف سی حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ میں تھا ایک جواب دیتا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا اینا نہ دانوتے انہم لا یعلمون ہاں انہم لا یعلم ہے والخنا نبوت بلہ کا نبی بلہ کا کہا تھے تو مقام تھے کہ کائیں کر لیں تاکہ تو میں جو کنیو بدوا کرنا ہے لیکن میں امید رہتا تھا افضان ان کے آئندہ ان کی نصیب سے بھی ہوندے اس افراد پہ جاتے لے کہ نہیں اسلام قبول کرتے لے ایمان ہٹتے لے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے لے تاثر جو گندے ہیں کہا میں معاف کہا کہ لے خود پاس ہم نے کہا معاف کہے یہ معافی کی مثال یہ واقعہ دیشے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاف کہے لے کہا خطمان ہم سے اس میں بدتمیز جاتا ہم سے بس ظلم جاتا ارے خود پاس ہم کا رقمان معاف ہوتا وہی اخلاق نبوی اخلاق پیغمبرانہ اخلاق یعنی ہی اخلاق جو بنتے تھے کوشش کرو گا جب تک نہ لیکن ہم جو بنتے ہیں ہم سے سب آئیڈیل ہم سے نمونہ ہم سے نبی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جیسا ہم اللہ سے ایمان مضبوط آتا اللہ تعالیٰ سے خوف پیدا آتا آخرت فکر پیدا آتا جس کا اخلاق لگ کر پیدا کر کے آسان رہتا ورنہ مانو اسی کے زندگی گزرتے بٹے ترین جو بندے مانو اسی سرسری زندگی گزرتے لو جب تک جینے کی ایمان کی حقیقت پیدا ہوتے ایمان کی حقیقت ہمیں ہم جب تک پیدا کرو گا جینے سے مجاہدہ کرو گا ذکر اللہ کی عادت ڈالو گا قرآن پاک بولپن پڑھنے کی کوشش کرو گا ارے صبح شام جو بندے ہے اللہ سے ذکر کر کے عادت ڈالو گا یہ ذکر جو بندے ہے دلا سے پردے اس کا دلا سے اصلی جنگ جو بندے تے ہوتا ارے آخرت فکر پیدا تھا اے ساستا دکان دے کنتے ایک وقت کاروں جو کنتے ہمیں عزموں کا ہم تو انجام کا ہمیں دنیا کا اعلیٰ ہم کا جو کنتے اللہ کھیکا کھٹو لو ہمیں کہا کرتے وڑو اللہ جی کتنی نافرمانی ہم کہتے جاتے ہیں کتنی فرمانبرداری جاتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو جی ہمیں مزید اللہ تعالیٰ کے دعا کرو جی نافرمانی جاتے ہیں تین اللہ تعالیٰ کے معافی مانگ کے توبہ کرو جی استغفار کرو جی یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدہ کرو جی کہ یا اللہ جال لے جاؤں گے تمہ کا آئندہ میں کر دے نہ تمہ کا توفیق دے کوئی سلسلہ اگر ہمیں جاری دھرو لے اللہ سے تعلق قائم رہتا یعنی ہم کی قبر ہم کی موت آسان جاتا ہم کی قبر آسان جاتا ہم کے آخر کے مراحل جو کن دے سمے ہم کے ہے تب وہ جو کن آسان سے آسان تر جاتے ہوتا اسی قبرتی زندگی اگر گزرتے رہے پھر یہ اونچے مرحلے اپنے چماپ رہے تھے موت پٹری کا جانا ہے پٹری پڑنا ہے موت تہوار ہے ان سے અને અહેલામાં કે જેટલી મરાહિલ એમ છે જેટલી મંદિરો સૌ મંદિરો એ તે વધે લેકિન અચાનક આમ છે તમે સીધો અહેલામાં પરેશાની થી અલાવ સાંજ્યું ને ત્યારે સિંહાઓ સુધી પરેશાન થવાનું છે બજાય સિંગાટું અમે સહી તૈયારી કરું નહીં રહેતી એ ઉલ્લેખ થતી થઈ ગઈ મામૂલી સફર પર હતા કેટલી તૈયારી કરું હતા તૈયારી કરનાર મામૂલી સફર હિંગાડું થોડું સિંહ મહિલાપુર હશે સિંગાઓ સુધી હિંગાઓ સુધા કવચ પૂરા ઇન્તઝામ કરું હતા કઈ તકલીફ આવવાનું છે મામૂલી સફર છે અમે એટલી ફિકર અરે એરોડો સફર આખરત અમે સામે છે તે તો અમથી કઈ તૈયારી નહીં અમથી કઈ અખલાક નહીં અખલાક નું ઓળખી કોઈ ચીજ નહીં ઈમાન અને અખલાક અને જે કોઈ અમાલ સાલ્યા કામાં પડતી ચીજ તાજા અમે ગૌર કરું કર અને અમથી દુસાજી આપણે પર દુસાજી જે કઈ હુકુક છે તે હુકુક છે અદાયગી ની ફિકર કરું કર દુસાજી હક માતા ઘેનું કોણ અમે જે કોઈ છે આખરે તે કામે જાતે લે એ કસોર જાણું કાઢું કર કે અમે ખાલી નકલી ના નવાફી ઉપર રહેલે તસ્વીર અધિકાર ભલે જરૂરી નફળ નવાજ ભલે જરૂરી તેને જ્યાં જરૂરી ફરાયજ થી પાબંદી તેને જ્યાં જરૂરી હરામ અને નાજાયજ ચીજ શું કરું છે તેને જ્યાં જરૂરી દુસરા જે હુકુક અદા કરું છે દુસરા જે ભૈયા જે હક છે મામા તો હક છે બાપા તો હક છે મેલ્યો તો હક છે અને તરકાર તો જુગમ છે વરસાદ તો કઈ તસ્લીમ કરવાનું બેસલા ચાલતે વટે ઓરડો ભાવ ચાલતે વટે અને ભણ્યો પડે કઈ દાખવું છે કે ના કરું છું ઓરડો ભાવ નહીં કરું છું ખમું જ વટે પહોડે કોણ દાખલી રહ્યો છે ખમું જ વટે સા ચાલતે છે એ ચાલતે રહ્યા ના હે આમથી અચાનક જિંદગી ખતમ કરવામાં જુગમ છે સૌગલો અભાવ જો કોણ જિમ્મેદાર વટે તે પર સાથે મારું પડે જો કોઈ નહીં પૂરા ચીજો અમી પૂરા ક્લિયર કરું કર અગર ક્લિયર કહેલે ઇન્શાલ્લાહ વખત પર મોત આયેલામાં શહાદતેથી મોત નથી જવા શકતા હવે કારણ અમે ઉમેદ ધરોડે તરી અને એમની હુકુક ચાદર કહેલે તેની હિંગાટું ગેલામાં અમને આસાની થઈને જોગમ દે છે અમે અમે ઘરે શું પહોંચ શકતા ઘરે ટૂંકા અમે ઘરસો એટલો માણસ છોડલામાં આપણે ખેરે તેને ઘરે પાવલો તરી આફિયતથી અગર વાટે પછી શિરકલો નાખાતેલા આઈટમ ઘણો આવેલો તો મુંબઈ જો કોઈ કસ્ટમ આપજો કોઈ ગેલો છે જો કોઈ હળવું એટલી માંજે ત્યાં કર હતા હો હાટે જ પાવલા તે ગેલા જ ગેલા છે માછી ત્રણ માછી ચાર માછી જો કોઈ એટલો ઘરે પાવતો ઈમાન છે તરી જે ઈમાન છે તરી જો કોઈ જનતે તમે પાવતો કેટલા પાવતો એ નાખાતેલો ગુના જો કોઈ અમે કહેલા ગુના એ કબીરા હુકુક છે અદાયગી એ કઈ હિંગા સાફ કર નાતા જો કોઈ છે તો બાપ કરના તું ગેલા હતા આખરે તો શું પસુ છે સાથે હિત પસુ છે આપણે ઓરુકા તે સૌ જો કોને ઓર ફિકર તદબ્બુર અને ફિકર અટકાતી પાબંદી અને હુકુક ચી અદાયગી બિલકુલ લાજમી છે અલ્લાહ માં કહો તું કહો સચી કામલ નસી કરો અલ્લાહ આમ પતું કા સમો કને બે પાક સલો સમજે અખલાફ અત્યાર કોઈ તો શીખ અદા કરો અલ્લાહ મસલ્લા અલા સલ્લા રબ્બના આતિના ફિ દુનિયા હસના વ ફિલ આખિરતિ હસના વ કિના અઝાબ અન્નાર رب ارحمه مع كما رمى يعني صغيرا رب اغفر وارحمه وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحمن.